Assalomu alaykum qadirdon. Xudoga minnatdorchilik bildirish doim ham esimizga kelmasligini dadil tan oladigan payt keldi. Xudo har daqiqa sizning hayotingizda ishlaydi. Mo'jizalar qiladi. G'amxo'rlik qilib sevgisini ko'rsatadi. Ammo biz minnatdorchilik bildirmaymiz, chunki juda bandmiz. Muqaddas kalomda shu mavzuda bir hikoya bor. Iso Samariya va Jalilani kesib o'tdi. U bir qishloqqa kirayotganda teri kasalligiga chalingan 10 kishi uni qarshilab oldilar. Ular uzoqdan turib faryod qildilar. Ey Iso, ustoz, bizga rahim qiling. Ehtimol, ular Isoning yo'li ularning qishlog'iga tushishini kutishgandir. Yoki daraxtlarning yoki bo'lmasa toshlarning ortiga berkinib kutib turishgandi. Ular qayerdan paydo bo'lib qolgani ma'lum emas, lekin ular nopok, nopok deb baqirganlari aniq. Bunday ogohlantirishga hojat yo'q edi. Ular paydo bo'lishi bilan odamlar ulardan qochishgan.
Terisiga yara toshgan, yuz va qo'l oyoqlari yorilgan. Odamlar bunday kasallardan qochishgan. Lekin Iso ulardan qochmadi. Ularning nolalarini eshitib, ularga borib o'zlaringni ruhoniyga ko'rsatinglar dedi. Teri kasalligiga chalingan odamlar bu ko'rsatmaning ahamiyatini tushunishdi. Faqat ruhoniygina ularning jamiyatdagi dahshatli ahvolini o'zgartirishi mumkin edi. Muhovlar ularga itoat qilishardi. Isoning sharofati bilan ular shifo topgan edilar. Ular ketayotib qo'tiq tayoqlarini ham, paranjilarini ham tashlab yubordilar. Ularning qadri tiklanib, terilari poklana boshladi va yuzlarida tabassum paydo bo'ldi. Azob uqubatlari yo'qolib, sakrab, qichqirib, tuzalganlarini nishonladilar. Iso ularning quvonchdan sakrab, o'ynab, tepalikdan o'tib ketayotganlarini kuzatib turdi. Ularning qaytib kelishlarini ham kutdi. U uzoq kutdi. Shogirdlari ovqat qidirib ketishdi. Iso esa turgan joyida kutaverdi.
Iso o'sha 10 kishini qaytib kelishi va rahmat aytishini kutdi. Lekin ulardan faqat bittasi qaytib keldi. Ulardan biri o'zining shifo topganini ko'rib, Isoning oldiga qaytib keldi va baland ovozda "Xudoga shukr, men shifo topdim" deb hayqirdi. U Isoning oyoqlari ostiga o'zini tashlab, unga minnatdorchilik bildirdi. O'sha odam Samariyalik edi. Iso dedi: "Men 10 kishiga shifo bermaganmidim? Qolgan 9 tasi qani? Xudoni ulug'lash uchun shu bir begona kishidan boshqa hech kim qaytib kelmadimi?" Hatto Isoning o'zi ham hayratda qoldi. Ularni Isoning oyoqlari ostiga kelib, tiz cho'kishlari uchun olov ham, dol ham qaytara olmaydi, deb o'ylagan bo'larding. Qolgan 9 kishi qani? Buni taxmin qilish qiyin emas. Ayrimlarini minnatdorchilik bildirishga vaqti yo'q edi. Shunchaki o'ta band edilar. Ba'zilari minnatdorchilik bildirishda juda ehtiyotkor edilar.
Ular erta quvonishdan, umidga berilishdan o'zlarini tutib turdilar. Bitta oyoq kiyimi tushib qolgunicha mayda harflarda yozilgan yozuvni o'qiy olgunicha Iso shifo bergani evaziga nima so'rashni bilguncha kutishdi. Shifo topganliklarini haqiqat ekanini bilish albatta yaxshi. Ular juda ehtiyotkor bo'ldilar. Boshqalari esa minnatdorchilik bildira olmaydigan darajada xudbin edilar. Kasal hayotlari yengilroq edi. Endi ular ishga kirishlari, jamiyatda o'z o'rnlarini topishlari kerak. Yana boshqalari o'ta takabbur edilar. Xuddi hech qachon bunday kasal bo'lmagandek. Yetarlicha vaqt berilganida ular shundoq ham o'zlari tuzalib ketgan bo'lishardi. Bundan tashqari, minnatdorchilik bildirish shifoga muhtoj bo'lganliklarini tan olish bilan barobar. Himoyalanish imkoniyati turganda kim ham zaifligini ko'rsatardi? Azizlar, agar shu voqeadan xulosa chiqaradigan bo'lsak, 10 ta odamdan 9 tasi noshukurchilikdan aziyat chekmoqda. Salomat bo'ling.